Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Життя чудове, труднощі тимчасові.
Цю програму не зможуть почути ті українці, про яких ми будемо говорити сьогодні, на жаль. Але ми вирішили, що тимчасові труднощі просто зобов'язані поговорити про тих дорослих українців, про дітей. Ми вже робили програму, які не чують тимчасово або зовсім. Дуже цікаво дізнатися, чим вони живуть, про що мріють, чим займаються, де навчаються, працюють і взагалі, що цікавого відбувається в їхньому житті. Мене звати Зоя Нікітюк, і я дуже рада, що нарешті сьогоднішні гості дійшли до нас в гості. І звати їх Дар'я Герасимчук, виконавчий директор громадської організації «Відчуй».
Вітаю.
Дар'ю, вітаю. Та Максим Тірьошин, громадський активіст, волонтер.
Доброго
Максим,
дня.
Вітаю вас.
Доброго дня.
І в іншій кімнаті нашої студії Радіо М є ще Полінка. Полінка 11 років.
10 років. Вона зраділа, якщо ви сказали 11.
Яка також, ну, потім, напевно, прослухає нашу програму, і ми про неї ще згадаємо сьогодні. Друзі, якщо вам є що сказати, є про що запитати, не соромтесь, пишіть коментарі, запитання, компліменти під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. Дорогі гості, я намагалася знайти точну статистику, скільки у нас людей в Україні з вадами слуху. Від 40 тисяч до 10% населення. Скажіть мені правду, як насправді в країні?
Ну, давайте спочатку розберемося з правильною термінологією,
давайте.
Тому що якщо ми говоримо сьогодні про цю тему, то не можемо використовувати такий термін, як вади. Краще говорити порушення, не говоримо, не називаємо людей на діагноз, тобто не говоримо нікого там глухі і так далі. Ми говоримо нечуюча людина, людина з порушенням слуху, з інвалідністю по слуху, слабочуючий. Це зрозуміло.
Так.
Отже, з приводу статистики. На жаль, в Україні все дуже-дуже печально статистикою по нечуючим людям. Ми декілька разів ініціювали в Інституті статистики збір інформації про те, щоб порахувати дійсно, скільки таких людей є в Україні, таких дітей принаймні, там, чи якусь будь-яку статистику з цієї галузі. І, на жаль, нам не вдалося. Тобто нам відповідають, все буде, чекайте, все буде. Поки що те, що можемо рахувати ми, тобто ті цифри, які назвали ви, звідки це взято? Це Всесвітня організація охорони здоров'я, ВОЗ, які порахували, що в світі кожна десята людина має порушення слуху. І от, власне, з такої цифри ми
кожна
маємо.
Десята.
Кожна десята людина, так.
Приблизно 100 тисяч.
100 тисяч.
В Україні зараз нараховується.
Мені було цікаво дізнатися нині, познайомившись з Полінкою, я вже зрозуміла, чому Дар'я цією темою так дуже переживає, може багато про неї говорити. А Максима, розкажіть, чому тема дітей з і людей, дорослих, з порушеннями, не з вадами. Це мене вже Дар'я посварила, так в ефірі правильно зробила. Цікаво вам.
В мене є донька Крістіна. Вона теж погано чує. Народилася з атрезією. Це якщо у нас загальні, у всіх людей є вуха, в неї ніби ушні канали закриті. І це я б довгий період часу там боровся з державними органами, щоб відмірялися кохлеарні імпланти і спеціальні імпланти для таких дітей. Ми досягли цього. І у зв'язку з цим це привело мене до того, що необхідно відстоювати права таких дітей. Оскільки я бачив дуже багато порушень. І потихеньку я почав займатися цим питанням. І люди до мене почали підтягуватися. Дуже багато людей. Так познайомився з Дар'єю, з іншими активістами. Створили громадську організацію і почали працювати.
Дар'я, для тих, хто з Полінкою не знайомий, чому ця тема вам болить?
Ну, по-перше, я б не можу сказати, що болить.
Ну, судячи з усмішки,
я живу темою, і правильно назва передачі взагалі говорить про все абсолютно, тому що це тимчасові труднощі, так? От, власне, чому це тимчасово? Моя задача пояснити іншим людям, що всі проблеми тимчасові, і проблема з порушення слуху, так, вона також є тимчасовою. До цього потрібно звикнути. Тому у мене так та сама історія, в принципі, що й Максим. знайома, моя донька має порушення слуху від дитинства. Вона носій кохлеарного імпланту вже більше 8 років, тому ця тема для мене дуже-дуже близька. І останні 6 років свого життя я, працюючи в організації «Відчуй», займаюся не тільки з дітьми, а й дорослими, з підлітками. І ті, які мають слухові протези, тобто і мають слуховий досвід, і можуть говорити, звісно, з логопедичними проблемами, а й ті, які тотально нечуючі і спілкуються виключно жестовою мовою.
Кохлеарний імплант, не всі в курсі, що це за штука така. Розкажете?
Кохлеарний імплант – це спеціальний слуховий протез, який заміняє функцію вуха, якщо так коротко. Ось і все. Тобто слухові апарати носять ті люди, які мають залишки слуху, а слуховий кохлеарний імплант має людина, яка не має залишків. Тобто підсилювати нема що.
Я знаю одну жінку з порушеннями слуху, вона не чує взагалі, і вона мені періодично пише, каже: «Зоя, ну як так, я хочу слухати програми, мені подобається радіо, але у мене немає такої змоги». І мені після кожного такого повідомлення, якщо чесно, соромно, тому що я розумію, на радіо, ну як зробити сурдопереклад. За вашими спостереженнями, які речі для людей з порушеннями слуху також неможливі?
Ну, це, звісно, радіо. Телебачення, яке не має титрування,
а так,
або будь-яке
у нас
відео.
Багато,
на жаль, багато, хоча так, за законом України титрування має бути в 80% контенту, телеконтенту, а у нас цього немає, на жаль.
І тільки два телеканали,
не
знаю,
скрізь. Є 1+1, телеканал Київ, СТБ. Чому? Ні, прямий зараз вів абсолютно цілодобово трансляцію саме жестової мови. Тому, в принципі, є зрушення, не можна казати, що все пропало, там зради скрізь, ні.
Мені подобається ваш позитив.
Все йде в позитивному руслі 100%. Але так, є певні речі. Є, наприклад, розмови, якщо ми говоримо так, розмови по телефону, але не по відеозв'язку, а так, аудіо, так? Аудіокниги, наприклад. І, в принципі, величезна проблема комунікації саме нечуючих людей, які виключно спілкуються жестовою мовою, з чуючими. Тому що все життя, в принципі, зводиться до письма. Ось Максим юрист. Максим, скажи, будь ласка, як у тебе з почерком?
Мій почерк не дуже гарний.
Мене
так. Зразу можливо розібрати, що там я пишу.
Уявляєте, так? Тобто, якщо людина має поганий почерк, чомусь
це
людина
біда.
Не чуюча має змушена бути постійно читати її. Тобто, це велика проблема. Та й взагалі, уявіть собі, як ви емоції передасте на письмі. Смайликами? Окей, але їх там 30 емоджі і все. Тобто, якщо ваша емоція не дуже підходить під той смайлик, маєте
про
проблему.
Про жестову мову ми ще в наступній частині програми поговоримо, Максима. А які ось Дар'я розповіла, що не дуже реально для людей з порушеннями слуху. А ви як батько Крістіни?
Да. Ну, Крістіна моя вже носить імплант кісткової провідності, і там багато програм, вона там може музику вже слухати по Bluetooth, там вже все зроблено так на сучасному рівні, що діти, які вже мають кохлеарну імплантацію, якщо це було б добре для дорослих, вони змогли б бути соціалізовані в цьому світі, що дуже було б прекрасно і для дітей, і для дорослих. Для дітей вже це є, тільки лишилось для дорослих зробити.
Наскільки
працюємо,
я розумію,
вже протягом цього
імпланти року. Це таке дороге задоволення, так, Дар'я?
Ну, по-перше, дуже дороге, а по-друге, на жаль, є все ж таки список рекомендацій, за якими людину відбирають на кохлеарну імплантацію. І якщо є протипоказання, а такі є, людина не може мати кохлеарний імплант. Тобто сказати про те, що кохлеарна імплантація – це панацея, не можна, але це слуховий протез. І було б дивно не мати ноги і не користуватись протезом, правда? От тому слухові протези потрібні обов'язкові до використання бути, якщо є така можливість.
50 тисяч доларів, 30, 20, 10?
Ні, вартість імпланту зараз від 23 тисяч євро до 30 тисяч євро.
Трошки вже зменшилось в цьому році.
Плюс-мінус, да. Дали.
Таких. Так, щоб його продати, аби придбати імплант, якщо людині необхідно.
Ну, державний... на жаль, є проблеми в цьому, так.
Да. Держава не підтримує, поки що дорослих.
Не підтримує дорослих.
На низькому
тільки
рівні
дітей.
Підтримка, тільки дітей, так.
І то через одного.
Ні, на дітей чи вже прекрасно менш? Підтримує. Слава велика Богу. Робота була зроблена минулому році, і на цей рік ми маємо достатньо гарні успіхи.
Я перед ефіром читала таку класну новину. Мені сподобалось, хочу у вас перевірити, що в Україні вигадали програму, за допомогою якої люди з вадами, з порушеннями слуху, можуть чути музику, танцювати під неї, навіть повноцінно спілкуватися з тими, хто мови жестів не розуміє.
Угу. Це ви говорите така... про програму Біворніт,
вірно? Я думаю, так.
Є така програма. програма. Її винайшли, власне, люди, в яких є порушення слуху, це айтішники, які розробили таку класну програму. Вони, до речі, тестували її на підлітках в нашому дитячому центрі. Приносили, власне, саме частину, коли вона трансформувала музику в візуальне, як михання, да, і вібрацію. І от, власне, це тестували. Ну, є, звісно, відчуття. Тобто, насправді, не можна говорити, що нечуючі люди не можуть там танцювати, не можуть слухати музику. Це неправда. Це абсолютно досяжно, навіть не маючи такої програми, звісно.
Які спеціальні у них є девайси, які допомагають їм повноцінно жити? Як вони виглядають?
Ну, дивіться, якщо говорити про дорослу людину, то кожна доросла людина вранці прокидається під будильник.
Так.
У нечуючої людини це моє нюансик. Але зараз є ось такі там трекери, да, годинники. Моєї доньки вже теж він є, і я привчаю її до самостійності, тому в свої 10 років вона прикидається під власний будильник на своїй руці. Тобто вона повинна контролювати, вміти контролювати свій час.
Ну, Дар'я така серйозна матір, тому, в принципі, немає шансів не прокинутись. Треба прокидатись.
Звісно, якщо потрібно, то я підстрахую, але вона повинна розуміти, що вона повинна реагувати на вібрацію, тому що спить дитина, доросла людина спить без імпланту. І тому, ну, інколи буває,
знімає,
у мене є знайома, яка спить навіть в імпланті, але спить тільки тоді, коли така дуже якась незрозуміла, некомфортна ситуація або в новому місті. А так, сплять без імплантів, без апаратів. Тобто,
а чому?
Час, ну,
це потрібно знімати на
ніч? Ну, це незручно. Ні, не тому, що потрібно, а уявляєте собі, у вас на голові є там
я
якась
просто
резинка,
бачила,
наприклад.
А слухачі не бачили, і вони навіть не уявляють,
кокларний
як це виглядає. Кокларний
імплант виглядає як слуховий апарат. Я думаю, що всі бачили хоча б раз в житті слуховий апарат. І є невеличкий провідок і магнітик, який кріплеться на волосся. І, власне, нічим він не пристібаний ніяк, не прибитий гвіздочком, він просто тримається за магніт. Власне, в імпланті в внутрішній частині є магніт і в зовнішній частині. І так через волосся і шкіру вони взаємодіють. І якщо людина там десь трошки ворухнулась на подушці, цей магніт відпадає. Він відпав, все, людина нічого не чує, але і цей магнітик може шнурочок може переламитися, наприклад. Тобто це незручно. Може десь з вуха впасти і на ліжку лежати, людина по ньому товчиться. Тобто, насправді, така дороговартісна штука.
Треба берегти, як зіницю ока.
Ну, це перший нюанс. Є ще другий нюанс.
Так,
ну, у нас, на жаль, немає такої можливості в якийсь бажаний момент просто відключити свій слух. І дати собі можливість трошечки відпочити в тиші абсолютно.
Моя донька полюбляє. Раз виключено, і все. Тишина.
Тобто, насправді, треба кожним мінусом скористуватися так, щоб це було плюсом.
Часто Крістіна і Поліна вимикають вушка, аби не дуже слухати. Що там батьки кажуть?
Крістіна навпаки, вона любить дуже ходити, не вимикати, а слухати. Вона сприймає звуки, їй дуже цікаво. Хоче все чути, що все, що навколо відбувається, але деколи я замічаю, вона раз і виключаю собі.
Крістінка просто маленька ще. Поліна старша.
А коли у ваших дітей з'явилися імпланти, перший звук, пам'ятаєте, просто у Фейсбук є такі класні ролики, коли дитина чує якийсь перший звук, і мама починає плакати. Яким був перший звук, який почули ваші дівчата?
Я бачила на власні очі багато разів, коли підключають різних дітей, і, власне, пам'ятаю Полінину підключку. Насправді, це не завжди так проявляється, як видно на відео. Так, тобто це такі рідкі моменти. Але я такі бачила, принаймні двох я бачила дітей, яким тільки включили, і в них були скажені очі, сльози, радість. Вона мала погремушку в руках, і вона цією погремушкою гриміла. І просто це було неймовірно захоплення. Я теж ридала, тому що, хоча я бачила, дійсно, за стільки років я бачила дуже велику кількість імплантованих, а моя ніяк не відреагувала. Взагалі в неї не було реакції. І, мабуть, перша реакція на будь-який звук у неї з'явилася, мабуть, не раніше за місяць.
Максима, у вас як було?
У нас трошки інший вид імплантування. То моя дитина носила на м'якому такому бандажі. Мовний процесор він називається, зовнішня частина. Вона вібрірує і по пості звук доходить у середнє вухо відразу. Але вона носила з 3 місяців, і різниці я ніякої не замітив. Вона розвивалася, як всі діти, і зараз нічим не відрізняється. І тому я бачу, що вона чує звуки, вона сприймала, вона там лепотіла, діти маленькі, як говорять, там па-па-па, мі-мі-мі, щось там своє. Тому ніяких таких особливих відразу, таких вспишки такої не було. але було видно розвиток.
А як з дорослими?
Бачите,
дорослих?
В цьому, власне, я щойно хотіла це сказати, що в цьому є проблема, в тому, що діти, які народжуються нечуючими, потім імплантовані, вони не знають різниці, як це чув раніше і вже не чую. У них немає цього страшного моменту, розумієте? А з дорослими не так. Дорослі, які пізно оглухлі, так, які пізно втратили слух, вони, у них різниця між ними і тотально нечуючими людьми лише в тому, що вони вміють говорити. Тому що втратили слух післінгвальний період, тобто вміють говорити. Якщо далі продовжують займатися над вимовою, тоді так. Вимова нікуди не піде. Ага. І вони зможуть говорити, навчаться згодом, можливо, читати по губам, або починають вчити жестову мову, тобто в цьому проблема. Але вони пам'ятають, як було раніше, як зараз. І це велика проблема, і саме в цей момент дуже необхідна психологічна підтримка всієї родини, навчити, як тепер комунікувати з цим членом родини і так далі. Тобто це потрібно пережити. Допомога, звісно, потрібна. Ну і, власне, все.
У нас були збори перед Новим роком, з'їжджалися всі дорослі особи, які втратили слух по якимось із причин, там, хвороба, дорослими там, вже. Дорослі. І ми поїхали на одну зустріч, де були імпланти кісткової провідності. Ми там був Павло, ми йому діли таку пов'язочку з імплантом кісткової провідності, включили через Bluetooth, там є можливість музику. В очі великі стали. Він каже, я чую. Ну така у нього така була видно його радість, що він нарешті почув. Він каже, я вже призабув, як там включіть мою знайому пісню. Вони просто трошки забувають звуки.
Яка пісня знайшли, була?
Не я не пам'ятаю, чесно, але ми йому знайшли ту пісню в Ютубі, включили, і він згадав, каже, вона в мене в голові є, і я її пам'ятаю. І каже, я чую.
І у мене також був досвід в минулому році, 2 роки назад, ми допомагали адаптуватися бійцю АТО, який після Іловайського котла отримав травму і втратив слух. Я знайшла його в лікарні, в госпіталі вже після 8 місяців тиші. Його абсолютно практично не можна було зрозуміти, тобто звуки вже всі потікали, і він нічого не міг контролювати в своїй вимові. І через 2 місяці йому зробили кохлеарну імплантацію. За 3 місяці реабілітації він повністю адаптувався. Я також була на момент підключення, щойно він перший раз почув себе знову, він заплакав, я заплакала, всі плакали, хоча не він дуже не любить, коли хтось плаче, ще посттравматичний синдром і так далі, були складнощі, але в нього була мотивація. У нього скоро мав народитися синок, і він дуже хотів почути його перший плач. Йому дуже це було принципово важливо. Він встиг реабілітуватися. Ой. І зараз він зараз хоче передати Андрю привіт, Андрюша, тут привіт тобі величезний. Я впевнена, що зараз він вже може слухати цю передачу, чудово реабілітований, класно говорить по телефону. Ну, взагалі ніяких проблем немає. Але був, звісно, період, коли потрібно було тимчасово трошечки перетерпіти.
Ця Дар'я такі щемливі історії розповідає. Представниками якої професії можуть бути люди, які в дорослому віці втратили слух?
Будь-якої. Немає жодних кордонів ні для кого. Навіть для тих, хто народився нечуючими, немає кордонів.
А найчастіше чим в Україні займаються?
На жаль, зараз трошки
є,
буде
кажіть.
Печально.
Печально.
Наразі люди з порушенням слуху, тотально нечуючі, навчаються саме там, де хтось за них вигадав, що вони можуть навчатися. Для них зробили там групу з перекладачем на жестову мову, щоб вони могли навчатися. Це зазвичай малярі, штукатури, майстри, швеї і так далі, будівельники, ось такі, ну, кухарі, можливо, це такі професії. Але зараз теж не буду кричати, що все зрада, тому що в цьому є прогрес. Знаєте, чому люди перестали соромитись? Люди почали виходити, проситись і говорити, що от я в цьому талановитий, я можу. Давайте створимо групу. От ми хочемо тут вчитися. І насправді, так, є в цьому прогрес.
Вони можуть бути в IT-сфері працювати прекрасно, копірайтерами і так далі. І все. А от цей Павло, він залізничник. І ходить там, ремонтує колії. Прекрасно в нього виходить.
Тобто проблема лише в тому, щоб вчасно виявити порушення, щоб потім вчасно слухопротезувати, почати правильну реабілітацію, адаптацію до нових умов. І все. Далі людині, в принципі, допомога не потрібна. Головне – це перший момент скринінгу, перевірки, виявлення порушення.
Мені завжди було цікаво дізнатися, як люди з порушеннями слуху, вони відвідують лікарню, аптеку, там водоканал, як це відбувається? Їм потрібно брати блокнот, приходити.
Ходять з ручкою, з зошитом.
Серйозно,
або зі знайомими йдуть своїми
їх
родичами.
Їх не виганяють. Мені просто здається, коли ти заходиш житлово-комунальне підприємство, і там сидить така огрядна жінка, вона не буде тобі писати нічого в блокноті.
Я дуже така скандальна жіточка.
Дар'я.
Я люблю не конфліктна, а саме скандальна. От для мене важливо домогтися справедливості. Колись я робила соціальний експеримент, я зробила вигляд, що я не чуюча, і я прийшла на пошту поруч з нашим, офісом. Було відділення Укрпошти, я прийшла туди. І у мене було на записочці написано, що я хочу відправити рекомендованого листа на таку-то адресу. Я даю цю, я просто простояла всю чергу, у мене в черзі ще є мої колеги чуючі, які стоять, щоб контролювати весь процес, власне, якщо потрібно мені допомогти. І дійшла моя черга, я просунула цю записочку, вона подивилася і сказала, чекайте. І ось так відкинула мене рукою прямо, я добре, я ж стою, чекаю. Ну, мені сказали, почекаю, чекаю. Прочекала ще 2-3 людей, знову підійшла моя черга, я знову підходжу, вона знов. Так, звідки я знаю, самі напишіть. Якось отак от, поки мої колеги не підійшли, не сказали, в чому тут проблема. Тут же все написано, просто прочитайте. Власне, отакий був у мене експеримент. Наразі, знову ж таки, уже краще. Це було 3 роки назад. Зараз значно краще. 4 тижні назад, там майже місяць, мені була зроблена операція по видаленню мигдалин. Я 2 тижні мовчала. Мені було дуже боляче, але я мала відвідувати лікаря, їздити в аптеку сама. І от, власне, я відчула на собі, ви знаєте, не було ніяких проблем. Мені подарували, це було дуже приємно, є одна людина, вона подарувала нам в організацію такі блокнотики, називаються «Пиши до синього, стирай до зеленого», чи якось так. Тобто, пиши, стирай до «не хочу». От, це стартап такий український, я навіть, чесно кажучи, до цього про нього взагалі не знала. Це блокнотики, які заламіновані, такі сторіночки, спеціальні марки, ти пишеш, через 10 секунд воно висихає, ти можеш стирати. Тобто,
прикольно.
Це просто назавжди цей блокнотик. І це було як знахідка. Я з цим блокнотиком ходила скрізь, в таксі. Не було, чесно, не було ніяких проблем.
Але ж це у вас.
Та й, ні.
Максима, у вас були якісь проблеми? Скільки є Крістіні років? Бо кажуть, маленька,
Крістіні
наскільки
37.
Маленька? А, так яка ж вона маленька. Вже баришня, вже скоро заміж.
Ну, ні, у мене тільки були проблеми в іншому, не в тому, щоб досягти чогось для іменно для такої дитини. Вона же ж, зазвичай, куди звертаєшся, всюди дають відписки. І для того, щоб чогось досягти, треба було ходити з ними, розмовляти. Ну, моєю такою настирливістю вони були...
Людей не калічили, все нормально?
Хто?
Ви.
Я ні. Не калічу, так?
Дар'я, ви.
Ні, я милосердно до цього ставлюся.
Ти більш таки наполегливий.
Насправді, люди ж, коли роблять щось не так, вони роблять це не тому, що вони погані. Я взагалі вважаю, що немає поганих людей.
Мені просто здається, ми боїмося людину
так.
З порушенням
слуху. Ти боїшся того, про що ти не знаєш, або знаєш дуже мало. Ну, ось і все, про нечуючих знаю дуже мало, насправді, і тому бояться, не знають, як спілкуватися.
А про жестову мову ми взагалі майже нічого не знаємо, тому про неї поговоримо за декілька секунд. Залишайтесь з нами.
Життя чудове, труднощі тимчасові. Історії, які варті голівудського сценарію.
«33 відомих українці, як 33 богатиря, серед яких Дмитро Монатік, Онука, Катя Осадча, Юрій Горбунов, Андрій Хливнюк, Олександр Шовковський, стали учасниками фотопроекту «Зіркова абетка». Таким чином, громадська організація «Відчуй» хотіла привернути увагу до тих українців, які не чують, і популяризувати жестову мову. Сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі» ми говоримо про людей, які мають порушення слуху, а не вади слуху. Неправильно так казати. Дар'я, дуже вдячна за те, що виправили. Дар'я Герасимчук, виконавчий директор громадської організації «Відчуй», та Максим Тірьошин, громадський активіст, волонтер. Друзі, я бачу, як ви уважно слухаєте, але ви можете ще й писати, не зачаровано слухати, а писати, у тому числі, приємні слова на адресу наших гостей. Їм буде приємно їх почути. Про зіркову абетку. Знаєте, ну, вона класно зроблена. Я бачила ці плакати, дуже мені ці фотки подобаються. І завжди також було цікаво дізнатись. Людина, яка, скажімо, в дитинстві втратила слух, вона жестову мову від природи опановує? Чи потрібно навчатись?
Звісно, ні. Насправді, в проєкті, дуже коротко скажу, буквально декілька слів, бо сказано було і так дуже багато. А зіркова абетка – це не 33 зірки, це вже значно більше 40, тому що у нас там є на декілька літер є дві зірки, тому що насправді попит шалений до цього. Жодна зірка, повторюсь, не має гонорару за зйомку, тому що для багатьох з них це взагалі особиста така справа, для когось родичі, там Дмитро Монатік, наприклад, у нього дідусь і бабуся нечуючі були, він знав з дитинства жестову мову, вивчав, тому це особиста така справа. Онука знавалася там, Юля Саніна, говорили, що після концерту декілька годин вони нічого не чують. І це також дуже проблемно, розумієте? Тобто, насправді, це така особлива. Так. Це особлива така тема. Якщо говорити, навіщо це було зроблено, звісно, популяризація жестової мови – це так. Але ми ще робили це для того, щоб знайти суміжну тему, яка буде цікава і дитині з порушенням слуху, і дитині без порушень, і взагалі людині, тому що зараз ці абетки вже і скоро відправляться і в вузи, тобто де є студенти, це вже молоді люди,
школа,
це вже не діти.
Є.
Так, 16 060 українських шкіл отримали на сьогоднішній день зіркові абетки. Вони є в коридорах в школі для того, щоб діти могли вчити це. А це було швидше зроблено для того, щоб люди не соромилися перевіряти слух і одягнути слуховий протез. Оце було головною ціллю, тому що коли діти, дуже багато таких історій, коли з дому виходять в апараті, виходить за поріг, знімає апарат, кладе в кишеню і йде в школу так. І далі, звичайно ж, проблеми із вчителями, із оточуючими, тому що перепитує постійно, не чує, не відповість, коли потрібно, не засміявся, коли було смішно і так далі. Тобто це великі проблеми. А коли є в коридорі ось така зіркова абетка, і всі біля неї стоять і вчать жестову мову, і ця дитина так стоїть
вчать.
Так само, звісно. Ця дитина стоїть вчить, і чуюча дитина стоїть вчить, у них вже немає сорому, і люди перестають боятися. І ось ця тема нечуючих, таких далеких, яких ти нібито зовсім не знаєш, вона ось зовсім поруч з тобою,
ніби
ти це
зближає.
Робиш.
Як у вас з жестовою мовою? Ви опанували, Максим?
Я збираюся, я вже Дар'я казав, що я довгострочно йду на курси вивчити.
Дар'я, у вас
кожна
як?
Людина має знати жестову мову.
Кожна людина?
Кожна.
Ага.
Звісно, це зручно не тільки для спілкування з нечуючими людьми. Ну, по-перше, дуже так, декілька фактів. Жестова мова в кожній країні своя.
Ось, я про це хотіла запитати.
Є універсальна жестова мова, якою говорять, мають говорити, да, в кожній країні. Вона називається жестуно або джестуно і дуже схожа на англійську жестову мову. Жестова мова дуже прив'язана до природних жестів. Тому її легше вчити. І людям, які говорять, спілкуються жестовою мовою там, з Японії, з України, легше покомунікувати один з одним, аніж чуючим. Тому що, знову ж таки, жести дуже прив'язані до природних. А це з таких головних фактів. Ніхто її від народження не знає. Можна, звісно, придумати свою
талант.
Жестову мову. Так, і так само, як і цей міф, що нечуючі люди від народження вміють читати по губам. Це, насправді, теж величезний міф. Такого немає, цьому потрібно вчитися. Ну, комусь легше дається, комусь важче. Поліна, наприклад, дуже добре читає по губам.
І небезпечна жінка.
Дуже.
Небезпечна.
Да, нічого від неї не скриєш. І, до речі, вона захотіла вчити жестову мову тоді, коли у нас є проєкт «Дитячий інклюзивний намитовий табір» був. Цього року він уже не буде намитовим перший раз за 6 років. А вона в цьому таборі є діти як тотально нечуючі, які говорять лише жестовою мовою, слухопротезовані і чуючі. І вони всі в переміжку так от. І Поліна до мене прибігла, це років 7 їй, бо, мабуть, були. Мама, чого? Я не знаю жестову мову, я не можу. Він мені говорить, я не можу. Да, з претензією. Я кажу, ну добре, приїдемо в Київ, ти хочеш вчити? Так. І вона каже, ну це ж неправильно, що я його не розумію. І от коли кожна людина відчує для себе, що вона ще не зовсім людина, поки вона цього не знає, тому що людину робить людиною вміння комунікувати і знаходити спільну мову з усіма людьми. І якщо ти не можеш з ними комунікувати, значить ти трошки не до людини ще.
Максиме, тут, бачите, ми з вами дві не до людини.
Нічого, ми виправимо це.
Що вас зупиняє у вивченні жестової мови?
Я ж кілька разів намагання в мене були пориви, знаєте, пориви, да, а ноги не доходять. Це треба дойти
мене
ще.
Мене просто, знаєте, є подруга, яка багато років, 5 вона планувала, каже, слухай, я так хочу вивчити мову, стати, можливо, сурдоперекладачем. Пішла на курси, каже, це так важко. Можливо, проблема в тому, що це реально важко її вивчити. Скільки часу варто приділити?
Ну, для того, якщо стати перекладачем жестової мови, звісно, це як перекладач, тобто ти маєш вчитися, і це досить серйозно. Якщо для побутового рівня, для того, щоб спілкуватися з нечуючим, достатньо 2-3 місяців вивчення.
Всього?
Так, це раз. По-друге, трошки прокоментую Максимову фразу з приводу того, що ноги не доходять. Зараз можуть руки дійти до мишки комп'ютерної і вмикнути онлайн форму навчання. У нас є пропозиція, ми записали курси на порталі womonline.org. Це безкоштовні курси жестової мови.
Можеш вдома
які,
сидіти?
Звісно, будь-який зручний для вас час, там уроки, модулі по 7-10 хвилин, і ви навіть в кінці ще отримаєте сертифікат. А другий курс записаний на кінопорталі Megogo.net, там теж це безкоштовному вільному доступі, український курс жестової мови, російський і міжнародний.
Тепер у нас з вами, Максиме, відмазки немає.
Немає.
Не проходять.
А якщо людина хоче відвідати саме курси, є в Києві, скажімо, курси, куди приходить,
так,
платиш гроші.
Так, є професіональні курси, їх треба пошукати, погугліть, знайдете обов'язково. У нас, знову ж таки, відчує, є безкоштовний курс. Знову ж таки, повторюсь, ми не готуємо перекладачів, готуємо для людей, для спілкування, для себе. А вони проходять 3 рази на тиждень, 5 уроків, щотижня нова тема, не потрібно записуватися, нічого не потрібно, тобто достатньо просто прийти, коли захочете. Можуть, є люди, які ходять всі 5 уроків на тиждень, щоб запам'ятати. От тому ваша знайома, яка не змогла вивчити жестову мову, власне, в цьому проблема, мабуть, не змогла знаходити
стимул, можливо.
Не так стимул, як коли ти вивчаєш жест, ти маєш до нього знаходити якусь певну асоціацію, інакше цей жест просто у тебе не запам'ятовується. От, тому дехто ходить 5 уроків на тиждень, а дехто одного уроку їм достатньо. І ось так ви можете безкінечно ходити, поки нам не набридне робити для вас курси жестів.
Дорогі слухачі, ви ж зрозуміли, якщо хочете бути людиною, а не до людиною, маємо вивчити жестову мову. Я прочитала про те, що в сусідніх країнах навіть є театр жестового мови та міміки.
У нас теж є.
А де у нас є?
У нас
скажіть
є,
нам.
Да, є на вулиці Курській, це культурний центр «УТОГ». Це театр міміки і жесту, який називається «Радуга».
Так.
І там виступають нечуючі актори, це неймовірно, це дуже круто насправді. Також дуже раджу вчити жестову мову через вивчення пісень, тому що жестову мову співають просто неймовірно насправді.
Серйозно?
Так, звісно.
Тобто йде музика, так, і просто людина жестами передає всі ці слова.
Так, так, так. І це, клас, це неймовірно виглядає насправді. Тому що жестова мова дуже емоційна, і не чуючі люди емоційні дуже. І, до речі, це стосується не лише для тих, хто спілкується виключно жестовою мовою. Дуже емоційні люди, які мають порушення слуху, навіть ще про них не знають. Тому дуже часто родичі звертають на це увагу і говорять, слухай, ти щось ти такий голосний, щось ти такий емоційний, збуджений. І навіть не здогадуюся, що насправді цієї людини може бути навіть порушення слуху, і він ще про це не знає.
Про це я вас ще запитаю, але спершу хочу зізнатися за річ, яку мені соромно. Я, якби не цей ефір, не підготовка до нього, я не знала, що є сурдлімпійські ігри.
Дефлімпійські.
І наші українці, виявляється, одні з найкращих на цих іграх. У чому люди з порушеннями слуху, ну, прям молодці, прям красавчики. Є певні види спорту?
У 2017 році вони зайняли 2-е загальнокомандне місце.
Умнички.
Ось, і вперше за всю історію їх поїхало дуже багато, 290 чоловік.
Ого, це всіх у нас спортсменів.
Да, так,
так. Дуже
це,
багато,
ну, це з командою вже їх всіх разом було.
Ви своїх дітей не плануєте віддати в спорт?
Ну, що значить, я планую?
Дар'я, ви можете планувати.
Я не можу, запитую, тому що якраз в цьому я відношуся дуже лояльно і вважаю те, до чого в неї лежить душа. Я спробувала, я пів свого життя займалася танцями, і відправила зразу Поліну на танці, на що вона мені сказала, через 15 хвилин вийшла і сказала, я ухтала. Все, тобто я зрозуміла, що
мама,
там діла не буде. Потім було у нас карате, тейквондо, плавання. Ми випробували дуже багато чого. Зараз вона займається фотографією, так, досить професійно навчається і малює.
Максима, у вас як там Христинка?
Христина полюбляє акробатику. Вона мріє оце виступати в цьому трико, там прыжки, колесо. Кожен день вона колесо мені
це
показує.
Це вона у вас чи в маму пішла?
В тату, як
наприклад.
Тато спортсмен.
Тато стрибунець.
Ну, вона ще шахи полюбляє. Там. Просить на танці. Давайте мене на танці. Вона вдома мені танці показує. Там, все.
Тобто варіанти спортсмену
кліща. Накладати своє.
Вони можуть
в
будь-якому виді спорту участвувати. Це ж не обмеження, туди, да. Кохлеарний імплант. Це ж це як стимул. Це як додаткове.
Кохлеарний імплант – це не обмеження. Тетяна Крисюк має коментар з приводу зіркової абетки. Дуже класний, правильний проєкт. Чуючим треба навчитися чути нечуючих. Захотілося і собі вивчити жестову мову. Принаймні, щоб бути людиною зі смайликом.
Дуже приємно. Я навчу, мабуть, вас сьогодні говорити принаймні 2-3 жеста.
А ну, давайте.
Для того, щоб ви могли вже сказати.
Для тих, хто дивиться трансляцію, їм можна буде
повторити.
І там,
де ви можете це використовувати, прийдіть в будь-який магазин Ашан, знайдіть касу, де працює нечуючий касир, і скажіть спочатку «доброго дня», «доброго»,
так.
«Правій по лівій», «доброго», так, і «дня», нібито всі події за день збираємо.
Нібито
да,
тягнемо
такі,
ручками.
Разом, да. «Доброго дня», потім обов'язково скажіть, якщо це пані касирка, скажіть, будь ласка, що вона гарна, що вона гарна.
За підборіддя себе.
Гарна, вона дуже зрадіє. І потім скажіть «дякую». Тобто, раніше була така фраза «б'ючий лом», пам'ятаєте? От це потрібно взяти кулачок і кулачком від лобу до підборіддя описати таку дугу,
так.
промовляючи при цьому «дякую». Дякую.
Дякую.
Да.
Клас.
Бачите? Все добре.
Легка так ми навчилися мова. Троє вже.
Як виявилося,
да,
мова
просто.
Не дуже важка. Друзі, а для тих, ми хочемо зробити ще наостанок, то залишається останні 15 хвилин, поговорити про те, коли вам все ж таки варто перевірити свій слух і чому це варто зробити терміново. Залишайтесь з нами.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
12 травня минулого року під час опери «Набуко» на сцені Національної опери України на 2 хвилини зник звук. І на очах у здивованої публіки артисти хору продовжували співати, оркестр грав, але нічого не було чутно. В такий спосіб Національна опера України долучилась до проєкту «Коли тиша заговорила», присвяченого людям, які втрачають слух. І я особисто дивилася цей сюжет, друзі, раджую вам це зробити. Ридала, тому що ніколи не думала про те, що просто те, що ти чуєш, це вже тобі такий великий дар від Бога. І сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі» у нас Дар'я Герасимчук, виконавчий директор громадської організації «Відчуй», саме тієї організації, яка рулила цим проєктом, і Максим Тірьошин, громадський активіст-волонтер. І нам дуже хочеться, аби в останній частині програми ми все ж поговорили про те, на що варто звернути увагу, аби вчасно побачити і почути, що з твоїм слухом щось не так. У вас на сайті є інформація, і сьогодні ви нам на студію принесли такі класні штуки «5 правил від «Відчуй». Про те, що 60% випадків
повної втрати слуху, так, можна було попередити.
Так. Як?
Вчасно перевіривши. Насправді,
страшно.
Насправді люди чомусь дуже бояться і віднекуються, говорять, та я, мабуть, просто не знав, де це зробити. Це дуже довго чи дорого. Насправді, недовго-недорого, це триває близько там 3-5 хвилин максимум, там 10 хвилин максимум.
Ні,
це триває перевірка
хвилинка.
Слуху. Дивлячись, який, ну, яким апаратом і який вид перевірки.
Я щось
але...
хвилин 30 перевіряла.
Ні. Ну, це розширена у вас була перевірка.
Так
насправді, да, для того, щоб швидко перевірити, зрозуміти, чи є у вас порушення слуху, чи немає. Для цього достатньо декількох хвилин, там до 5 хвилин, і ви отримуєте результат. Насправді, знову ж таки, це дуже потрібно, тому що людина не завжди помічає, тиша, вона дуже така підступна.
А на що варто звернути увагу? От, Максима, також можете долучатись, бо ми,
да,
жінки, не дамо вам сказати 2 слова.
Звичайно.
На що варто звернути увагу?
Я
рідним,
думаю,
рідним.
Не те, що якщо дитина або дорослі перестають реагувати на звуки. Вони, якщо перестають реагувати на звуки, це вже такий сигнал, якщо треба піти перевіритись. І якщо це дитина, не треба затягувати. Бо чим довше вона перебуває в світі тиші, тим
тричаємо
потім важче
час
з нею працювати на розвиток мовлення. Краще відразу перевірятися. Ну, але це поки що у нас по бажанню відбувається. Ми би хотіли це на загальнодержавному рівні запровадити. Працюємо в цьому напрямку.
А якщо говорити про дорослих, ви робите голосніше телевізор, так. Ви робите голосніше телефон, не завжди чуєте, що ваш телефон дзвонить. Інколи може бути неприємні відчуття у вухах, можуть бути часті, дуже часті отити, це також є. І якщо ви знаєте, що ви дуже багато перебуваєте з голосною музикою в контакті, угу. Навушниках чи ще в чомусь, то вам теж потрібно це дуже швидко зробити. Насправді, питання в тому, що люди бояться перевірити слух для того, щоб тому що не хочуть отримати якийсь діагноз поганий. Так. І тому що бояться, тому що не знають, що буде далі. Насправді нічого страшного немає.
Навіть... Реально страшно. Мені було страшно.
Якщо ви отримали вже там відповідь, що у вас є порушення слуху, ви маєте пройти повне обстеження. І якщо вам необхідний слуховий протез, а це не завжди так є, то ви маєте не соромитись його одягти. По-перше, зараз слухові апарати виглядають зовсім по-різному.
Стильно.
Дуже стильно. Це може бути реально частина вашого чудового луку і доповнення. Тому не потрібно цього соромитись. Це дуже дивно, коли люди не використовують там зараз техніку сучасну і новітню.
Де можна перевірити слух?
Це має бути трендом. Це має бути стати трендом для всіх, для дорослих. Вони мають показати приклад, перевірити. Тому що коли ми, звісно, ми намагаємося на всіх наших масових акціях, презентаціях, проєктах завжди робити пункт перевірки слуху безкоштовно. Здебільшого підходять батьки з дітьми і говорять, перевірте дитині. Ми говоримо, а ви? Я не хочу, я не можу, я не буду. Тобто, не потрібно подавати такий приклад. Діти мають бачити від самого дитинства, що батьки теж слідкують за своїм здоров'ям. Це дуже важливо.
І у нас є нагода, 3 березня, правильно?
Так, 3 березня – це міжнародний день захисту слуху і вуха. І ми будемо робити величезну акцію по популяризації скринінгу, перевірки слуху. Приходьте всі, будь ласка, в Dreamtown, ми будемо працювати там цілий день, у нас буде 9 пунктів перевірки слуху, і ви можете абсолютно безкоштовно перевірити власний слух, допомогти нам провести соціальне дослідження з приводу того, чому люди не перевіряють слух, чому вони бояться, які в цьому є причини. Можливо, є якісь адекватні причини, ми про це не знаємо.
Це якщо Київ, а так загалом по Україні, як у нас справи 3 березня?
3 березня в нас ще в Рівному планується круглий стіл. Я знаю, наскільки я знаю, там зараз волонтери і громадські активісти, вони збираються, збирають зали для того, щоб трошки розповісти про проблеми, які в них виникають, і що скринінг важливий в Україні.
Ну, а якщо схід дорослі. Взяти на
там
сході?
Там дуже мало.
Ти маєш просто прийти у приватну клініку, так?
Ні, або
і що
ти
замовити?
Маєш прийти до сурдолога, наприклад, до лікаря-сурдолога, ага. Або прийти до будь-якого лора і запитати, я хочу зробити обстеження слуху.
Так.
І лор вас направить там, де по місту є це.
Ми плануємо в цьому році ці заходи провести для того, щоб популяризувати скринінг. Ну, моє бачення, це ми повинні запровадити на загальнодержавному рівні. Поки це по бажанню, це має бути так само, як...
Ну, так масштабно.
Масштабно,
так. Це є в інших країнах. Це є в інших країнах.
Всюди є скринінг в Європі. Він вже запроваджений на загальнодержавному рівні. Тільки в нас в Україні він по бажанню відбувається. Але це така процедура, як зважування, вимірювання дитини, коли народилась. І автоматично скринінг. Це хвилинка часу. Вони перевіряють слух. Якщо результат позитивний, це коли поганий результат, він називається позитивний, тоді вона йде на повторне обстеження. В Києві вже є 9 апаратів скринінгу, вони знаходяться, один знаходиться в Сувах, 8 в перинатальних центрах. І 27 тисяч дітей в цьому році було перевірено, 9 тисяч пройшли повторну перевірку. І 40,
щось виявлено.
Да, і 40 тільки підтвердилось, це попередні дані, це 40 тільки підтвердилось, що необхідно якісь додаткові заходи проводити. Хтось, можливо, слуховий апарат.
Ну, серйозно така статистика.
Хочу ще раз нагадати цю цифру, що це має бути просто закорінено десь на підкірках, що 60% повної втрати слуху можна було випередити, якщо вчасно перевірити, винайти проблему.
Тож, друзі, одразу після ефіру, або принаймні 3 березня зробіть це і будете спокійно
у нас
спати.
На кожну 1000 народжених дітей 2-3 дитини мають тяжку втрату слуху. Але ми цих дітей пізно виявляємо у нас в Україні. Ну, по різним причинам. Хтось думає, що не маленьке, не чує, ну, потім підросте, потім пізніше. Може, там думають хлопчики, вони пізніше розвиваються, чим дівчатка. І маємо таку сумну статистику. По загальним наших підрахункам має бути 400 дітей в рік.
А уявляєте, скільки дорослих, які працюють на шумних там різних там заводах і так далі. Це ж вони втрачають слух і навіть не мають часу на те, щоб піти, перевіритись, або немає такої звички спілкуватися про своє здоров'я. Страшно. От щоб не було страшно, приходьте до нас 3 березня.
Обов'язково всім.
Я обов'язково сама підійду і буду тримати за руку.
Щоб бути людиною, так, як там Дар'я казала.
Так.
Щоб бути людиною, над людиною, перевірте слух. Друзі, у нас залишається останні 5 хвилин, а я дуже люблю слухати історії, які надихають. Є у вас історія людей з порушеннями слуху? От ви дивитесь чи читаєте цю історію, вам жити хочеться.
Багато. Так, так. І тут Остапа понісло.
Кратенько, так, минут на 40.
Якщо сказати про дорослих людей, я... Безумовно, пишаюся тим, що працюю в організації Андрія Пишного. Це засновник організації «Відчуй», зараз голова Ощадбанку України. І це не просто гучні слова, я насправді дуже цим пишаюся. Людина в 2011 році, він заснував організацію, до цього там за рік він втратив слух.
Хоча я вперше до ефіру від вас це почула,
так,
я не знала цього.
Він тотально втратив слух, залишків практично немає і... Чи потрібно, чи варто взагалі говорити, що людина досягла, маючи таку сильну втрату слуху? Тобто це не опущені руки.
Імпланту у нього немає,
немає,
правильно?
Ні, немає. Є лише там слухопротезування, але воно дає здебільшого просто відчуття, звук є, звуку немає. Розбірливості, ні, не дає. Але людина навчилася читати по губах, орієнтуватися чудово, проводить, ви ж бачите, всі наради, зустрічі, виступи публічні. Тобто наскільки праця йде над своєю вимовою?
Як він розуміє людей?
Читає по губам, він навчився читати по губам. Це титанічна праця, але вона була проведена. Тому для мене це реально величезний приклад успіху. Людина, яка не здалась, не опустила руки, не зруйнувала родину. У нього є 2 чудові доньки, і молодша донька займається співом професійно. Тобто, насправді, це величезна робота не тільки його, а й всієї родини. Дружини, яка завжди підтримує, завжди знаходить потрібні слова, як сказати. Тому, насправді, історії, які захоплюють і надихають, можна зустріти кожного дня. Потрібно лише трошечки більше придивлятися до інших людей навкруги.
Максима, ваша улюблена історія на завершення.
Мене надихають взагалі ці люди. Всі, кожен із них. Я коли зустрічався останній раз з дорослими особами, які втратили слух, і питав них, ну ви готові щось робити для того, щоб повернути собі слух, щоб отримати кохлеарну імплантацію? Кожен із них піднімав руку і казав, так, я готовий, я буду робити все для того, щоб добитися фінансування хоча б кохлеарної імплантації. І там Павло, Ірина, і інші люди, з якими я тоді спілкувався, вони надихають, от у них є прагнення, от такий імпульс від них іде, і от ну, воно мене надихає щось робити більше, ніж просто спостерігати.
Світлана пише про те, що спасіба за позитив, прекрасні гості. Повністю з вами погоджуюсь. І на завершення, які звуки ви найбільше цінуєте? От без цих звуків ваше життя було б не таким.
Я люблю голос своїх рідних. Це найголовніше для мене. Я неймовірно люблю близьких, рідних, своїх друзів. Взагалі дуже люблю людей. От я така.
Це помітно.
Я просто дуже люблю людей. Тому голос людей для мене це дуже-дуже важливо і цінно.
Максима?
Ви знаєте, я, може, це звучить не дуже це, але я люблю побути сам в тишині деколи.
Хоча звук сам... тиші.
Да, звук тиші.
Тиші. Також варіант. І ми завжди всі програми тимчасових труднощів завершуємо традиційним запитанням. 2 речі, за які ви найбільше вдячні Богові.
Я вдячна Богу за своє життя взагалі. І, мабуть... Ну, 2 речі складно сказати.
Розумію.
Да, тому що я, мабуть, 2 річ – це за молитви моєї доньки.
Оце яка теза, умнічка.
Що, так, вона молиться щовечора, і для нас це дуже важливо. А для мене дуже важливо чути цю молитву, яку вона проговорює, і що вона дякує, практично щовечора дякує за свою маму, за тата. І це для мене так, це річ, за яку я дуже вдячна Богові.
Клас.
Дуже дві речі, вони в мене точно є. Ті уроки, які я прожив в своєму житті, я багато чого отримав як уроки. І друге, це моя сім'я. Вони мене дуже підтримують, я дуже багато працюю, щось роблю. І деколи не додаю їм часу, от за це я їм вдячний, що вони підтримують.
Терпять.
Терплять
і люблять, і все прощають. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийшли, і про таку, знаєте, ну не дуже веселу тему, весело, з усмішкою, з позитивом розповідали. Умнічки, ви круті. Обіцяю, що ще раз прийду, перевірю слух, тому що ви мене трохи нажахали.
І ну, усіх... 3 березня можете
приходити. 3 березня. І усіх наших слухачів по всій території України також прошу перевірити свій слух, хоча б для того, аби чути гарний голос мами, своїх рідних, коханих людей і чути тимчасові труднощі також. Я вам вдячна. І нагадаю, що сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі» у нас були Дар'я Герасимчук, виконавчий директор громадської організації «Відчуй», та Максим Тірьошин, громадський активіст, волонтер. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами, за те, що ви слухаєте нас. І давайте прислухатись один до одного, цінувати те, що ми маємо, і пам'ятати, що всі труднощі у нашому житті тимчасові.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.